Ayub, 16. bob. Ayub shunday javob berdi. Men bunday narsalarni ko'p eshitganman. Qanday noshit yupatuvchisizlar-a? Bu behuda gaplarning oxiri bormi o'zi? Shunday gapirishga sizlarni nima undaydi? Agar sizlar mening o'rnimda bo'lganingizda edi, men ham sizlarday gapirsam bo'lardi. Boshimni chayqab, sizlarga qarshi chiroyli so'zlar aytsam bo'lardi. Ammo men so'zlarim bilan sizlarga dalda bergan bo'lardim. Gaplarim bilan dardingizni yengillashtirardim. Hozir esa gapirsam ham dardim yengillashmaydi. Gapirmasam ham azoblarim kamaymaydi. Ey Xudo, sen meni ezib yubording. Butun oilamni yo'q qilding. Yuzimni ajinlar bilan to'ldirib tashlading. Bular menga qarshi guvoh bo'ladi. Ozg'inligim ham ko'zga tashlanib, menga qarshi guvohlik beradi. Xudo g'azab bilan ortimdan quvib, meni ezib tashladi. Tishlarini g'ijirlatib, ko'zlari bilan teshadi. Meni ko'rib, odamlarning og'zilari ochilib qoldi. Ular meni mazah qilib, yuzimga urdilar. To'dalashib, menga qarshi chiqish uchun yig'ildilar. Xudo meni betafiqlar ixtiyoriga tashladi. Fosiqlarning qo'liga berib qo'ydi. Men tinchgina yashayotgan edim. U meni parchalab tashladi. Bo'ynimdan ushlab meni ezdi. Keyin esa Xudo meni nishon qilib, o'z kamonlari bilan o'rab oldi. Rahim shafqat qilmay, o'qlari bilan meni ilma teshik qilib tashladi. Ichak chavoqlarim yerga to'kildi. Xudo qayta-qayta menga hujum qildi. Mening ustimga jangchiday bostirib keldi. Qayg'u alamdan qanorga burkandim. Qanor xuddi terimga qo'shib to'qilganday bo'lib qoldi. G'ururim poymol bo'ldi. Nolayu faryoddan yuzim qizarib, qovoqlarim qorayib ketgan. Lekin qo'llarim yovuzlikdan uzoq, ibodatlarim pokdir. Ey tuproq, mening qonimni yashirma. Mening faryodim yo'qolib ketmasin. Mana hozir mening guvohim samodadir. Mening himoyachim yuksakda o'tiribdi. Do'stlarim meni mazah qilyapti. Men esa Xudo oldida ko'z yosh to'kaman. Qani endi birontasi o'z yaqini uchun Xudoga iltijo qilganday men uchun ham Xudoga yolvorsa? Chunki men ko'p vaqt o'tmay borsa kelmas joyga ketaman.